32 yoshli turkiyalik bir kechadan milliarder bo'lib ketdi. Turkiyada yashovchi 32 yoshli Ahmad Jahangard Takalo kutilmaganda dunyoning eng boy insonlaridan biriga aylanishi mumkin bo'lgan holatga duch keldi. Uning bank hisobiga hech qanday izohsiz qariyb 1 trillion turk lirasi kelib tushgani qayd etilgan. Natijada hisobdagi umumiy mablag' miqdori taxminan 21.8 milliard dollarga yetgan. Bu esa uni qisqa vaqt ichida milliarderlar qatoriga olib chiqishi mumkin edi. Biroq mazkur g'ayrioddiy holat bank tizimida jiddiy shubha uyg'otgan. Voqeadan so'ng bank tomonidan Takaloning barcha hisoblari darhol muzlatilgan va pul o'tkazmasining kelib chiqish manbayini aniqlash bo'yicha surishtiruv ishlari boshlangan.